ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დროს ვუთმობთ საარჩევნო სუბიექტს პოლიტიკურ მოძრაობას თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას გზა, რიგითი ნომრის 31. ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიას მასპინძლობთ გადაცემის ამ ნაწილში. დილამ შვიდავის ბატონ კონსტანტინე.
მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს რადიოსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ტრადიციულად, როგორც ყველა სუბიექტს ვთხოვ, კითხავთ თქვენს, როგორ მონაწილეობთ ამ არჩევნებში, ბატონ კონსტანტინე, თქვენი პოლიტიკური სუბიექტი, კანდიდატები იქნება ეს თქვა სიები თუ მერობის კანდიდატები, როგორ ხართ წარმოდგენილი?
ჩვენ ვართ წარმოდგენილი ძირითადად საარჩევნო სიის სახით და ასევე ცალკეულ რაიონებში, სადაც ამის სურვილი იყო, მაჟორიტარი კანდიდატების სახითაც. ამჯერად ყველაფერი ეს უკვე წარმოდგენა დასრულებულია, ყველა ვადა ამოწურულია. დაველოდებით არჩევნების თარიღს. ნახოთ რა განაჩენს გამოიტანს მომრჩეველი.
სადაც ამის სურვილი იყო ბატონ კონსტანტინე ბრძანი და ვისი სურვილი კანდიდატისა თვითონ თუ
ადგილზე? იქ სადაც ადგილზე იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც დააყენეს კანდიდატურები.
ბატონ კონსტანტინე, ქალების მონაწილეობა როგორ არის თქვენს მოძრაობაში?
ჩვენ ვცდილობდით, რომ გენდერული ბალანსი დაგვეცვა და ყოფილიყო სიაში ნახევარი თუ არა მესამედი მაინც. საქართველოში ეს უფრო ასე ვთქვათ გამოსვლადია, ვიდრე ნახევარი ნახევარზე. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ეს გამოცდილება მივიღე, თორემ რასაკვირველია, თუ ნახევარი ნახევარზე იქნება, ეს კიდევ უკეთესი ვარიანტია. რამდენადაც სხვა მომენტი შემოდის პოლიტიკაში, მეტი ასე ვთქვათ, მეტი ელასტიურობა ალბათ გონების და რა სხვა რამ შემოაქვთ კალებს.
ანუ თქვენ არ ხართ ის პოლიტიკოსი, ვისაც ამაში დარწმუნება გჭირდება?
არა, ნამდვილად არა.
ანუ კონსტანტინე, როგორ უყურებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დღეს არსებულ როგორც კანონმდებლობას, ისევე რეალობას, რაც არის სახეზე? ხშირად არის ხოლმე კრიტიკა, არის კრიტიკა რეფორმის პროცესის მიმართ, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე განხორციელდა, შემდეგ იყო ცვლილება, მაგალითად ბოლოს ყველაზე თქვა დიდი გამოხმაურება, რასაც მოყვა, ეს იყო თვითმმართველი ქალაქების ნაწილის კლავ, ესე ვთქვათ, სტატუსი.
ძალიან დიდი, მე ვიყავი კატეგორიული მოწინააღმდეგე, რომ მომხდარიყო თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება. საქართველოში ნამდვილად მეტი თვითმმართველი ქალაქი უნდა იყოს, ვიდრე მხოლოდ 5 ქალაქია დატოვებული. მინიმუმ კიდევ ერთი ამდენი უნდა იყოს, მინიმუმს ვამბობ, მაგრამ უნდა გასაგებია მათ ეს სეკვესტრი გააკეთეს იმისთვის, რომ ნაკლები, ასე ვთქვათ, გასავალი ყოფილიყო. მაგრამ ყველაფრის ამით გამართლება ცხადია არ შეიძლება. რამდენადაც თუ ჩვენ არ მივცემთ ქალაქს თვითმმართველობის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არჩევნოსავალი არ გაიზრდება, არ იქნება წინსვლა თვითმმართველობის თვალსაზრისით და სხვათა შორის ეს პირდაპირ აისახება ეკონომიკაზე და ზოგადად ბიზნესის განვითარებაზე ამ რეგიონებში.
აი, რას გულისხმობ კონკრეტულად, ეკონომიკა რომ ახსენეთ, ეს კარგია. რას შეუწყობდა ხელს თქვა, აი, მეტი თვითმმართველობა ეკონომიკას რით დაეხმარებოდა? აი, ცოტა უფრო ნაცვლად რომ ახსენეთ.
მეტი თავისუფლებები იქნებოდა, რა თქმა უნდა, და მეტი შესაძლებლობებს ხსნის ეს თვითმმართველობის მომენტები და ქალაქი რაღაცნაირად თავს აღწევს პროვინციულ ბუდეთ ყოფნას. ნუ ყოველ შემთხვევაში მეტი შანსი იქნება, რომ დააღწიოს ეს პროვინციული ბუდე, არ იყოს რაღაცნაირად, რომელსაც ყველაფერი თბილისიდან განესაზღვრება, არა, ბიუჯეტიდან დაწყებული, დამთავრებული ძირითადი გადაწყვეტილებები ყველაფერი უნდა შეათანხმოს თბილისთან. ეხლა ეს იცით რა არის, გასაგებია, რომ ჩვენ უნიტარული ქვეყანა გვაქვს, რაღაცნაირი ფორმაც გვაქვს ფედერალიზმის, მაგრამ ნუ ეს ესე ღიად არ არის მაინც. მე საერთოდ მომხრე არა ვარ ზემოდან დეკრეტირებული ფედერალიზმის. ფედერალიზმი ეს უნდა იყოს ბუნებრივი კულტურა და ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომელიც ქვემოდან იზრდება. და ჩვენ სხვათა შორის ისტორიულადაც ჰქონდა ასეთი რამ. აი, მაგალითად დავით აღმაშენებელი, როდესაც რომელიმე ქვეყანას იპყრობდა და საქართველოს უერთებდა, არა, და ნუ ეს მთელი კავკასია იყო პრაქტიკულად, ის იქ ტოვებდა იმ წყობილებას და იმ სიტუაციას, რომელიც მას დახვდა. იქ იყო უბრალოდ ხარკის მომენტი, იქ იყო უბრალოდ მართველობის მომენტი და იქ იყო კიდევ რა, რომ აი თქვათ რაღაც ძირითადი, თქვათ რეკრუტები, ალბათ ჯარში, საერთო ქართულ ჯარში, რომ შემოსულიყვნენ. მეტი არაფერს, დანარჩენ ყველაფერს უხელუხლებლად ტოვებდა და ამიტომ საქართველო ის იყო მაშინდელი საქართველო. ეს იყო ასიმეტრიული ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ ის თანამედროვე გაგებით ალბათ არა, მაგრამ რაღაცნაირი გაგებით ფედერალური ქვეყანა იყო. მეგულისხმობ ქვეყანას, რომ აი ჩვენ რო ვამბობთ ნიკოპსი და რუბანდამდე, ეს რეალურად ეს იყო ფედერალური, მაშინდელი გაგებით ფედერალური სამყარო.
დღეს კი გვაქვს საქართველოს იმ საზღვრებში, რაც გვაქვს, კიდევ მეტიც ნაწილი მისი მნიშვნელოვანი არის ოკუპირებული და მე მინდა კითხოთ, აი ანუ თქვენ გამოყოფთ რამდენიმე საკითხს, რაც უნდა წყდებოდეს, აი ხა რადგან დავით აღმაშენებელი გაიხსენეთ და ის ნიუანსები, რაც ეძალეთ, რაც უნდა იყოს თქვათ მთავრობის ცენტრალიზებულ დონეზე გადასაჭრელი და გადასაწყვეტი და
ბევრი საკითხი. გონივრული დელეგირება, გონივრული დელეგირება უნდა მოხდეს საკითხების და ასე ვთქვათ კომპეტენციების გამიჯნა და რასაკვირველია ბიუჯეტის გამიჯნაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სასაცილო ბიუჯეტი აქვს ჩვენს ქალაქებს და ასე ვთქვათ რაიონულ ცენტრებს, ნუ ხა ამ რა უნდა გააკეთონ ამ ბიუჯეტით, არა? მაგალითად ეს ბიუჯეტი დაახლოებით 10-ჯერ ჩამოუვარდება შვეიცარიის პატარა ქალაქების ბიუჯეტებს.
საიდან უნდა გაიზარდოს ეს ბიუჯეტი, ბოდენ კონსტანტინე?
აი სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც ჩვენ მათ მივცემთ თვითმართველ სტატუსს, ისინი ისე მოახერხებენ, რომ ბიზნესმა, ვთქვათ, გადაიხადოს რამდენიმე ტიპის გადასახადი, რომ იყოს გადასახადი მხოლოდ ცენტრალური კი არა, იყოს ადგილობრივი, აი როგორც შეიძლება.
ეს ბიზნეს არ დაეხმარება,
რატომაც არა, მაინც დაეხმარება, იცით, რატომაც არა. ინფრასტრუქტურას ხო ნამდვილად დაეხმარება. ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ხო? სპორტის განვითარებას დაეხმარება, ინფრასტრუქტურას დაეხმარება, ცხოვრებას დაეხმარება თვითონ ამ ქალაქებში, რომელიც ჩამკვდარი არა, ძირითადად რითი ცხოვრობს არა ხალხი, რა უხარია ხალხს. ნუ შეხვედრა დალევა რა. მეტი არაფერი არ უხარია ხალხს. აი ავიღოთ თბილისი მაგალითად. ჩვენ თბილისში საკმაოდ კარგი სია წარმოადგენთ. სის პირველი ნომერი არის ბატონი გიამაისაშვილი, მეორე ნომერი არის
ნახეთ, ეხლა თქვენ ვერ
გნახეთ. გველესიანი მე არა ვარ სიაში არა. დავით გველესიანი ანსამბლის თავის სოლისტი.
უპარტიოები.
დიახ, ხო? უპარტიოები, რა თქმა უნდა. როგორ არის, იცით რომ თბილისის განვითარება ეს რა არის? ეს არის შეიძლება ითქვას სტაგნაციაში, ნეპოტიზმში, და გარკვეული თვალსაზრისით კორუფციაში ჩაძირული მთლემარე ქალაქი. აი ეს არის ამჟამად თბილისი, რომელიც სრულიად უსისტემოდ ვითარდება. სადაც ისპობა ჰაბიტატები, ანუ სასიცოცხლო სივრცეები ადამიანებისა, ისპობა უბნები კარგავს თავის თქვათ სახეს. და ჩვენ რას გვთავაზობენ, ხო? სიცოცხლის ცავსე ქალაქი ამბობს ხელისუფლება. ხა სიცოცხლის ცავსე ქალაქი როგორ უნდა გავიგოთ ეს? რას ნიშნავს? არ არის განანარად განმარტებული ეს რა არის? ღამის კლუბების ქალაქია, ეს რა არის? ღამის თვათ ღამის კაფეების თუ როგორ უნდა იყოს ქალაქი სიცოცხლით იქ სადაც ძირითადად არის ეს კონვეიერული რაღაცნაირი სისტემა, თურქულ-ჩინური ჰიბრიდული კორპუსებისა, მრავალსართულიანი კორპუსებისა, რომლებიც სრულიად უსისტემოდ შენდება. უსისტემოდ შენდება მაგალითად ისეთ უბნებში, სადაც სახლების სიმაღლე, ნუ არ აღემატება შეიძლება 10 მეტრს, არა? და უცბად დგას შენობა, რომელიც არის 60-70 მეტრი, ან რაღაც აი ასეთი სიმაღლის შენობა, არა? ან თქვათ, შენდება ასეთივე კორპუსები იქ, სადაც არის პარკები, სადაც უნდა იყოს წვანე ზონა, არა? ადამიანების ეს არის სწორედ ჰაბიტატი აქ, ითქვამს ადამიანის სულს, ხო, თანამედროვე ურბანულ ცენტრებში. ნასვათ ამისა, ჩვენ გვაქვს აი ეს უსახური სისტემა, რაც დეველოპერებისთვის ხადე არის მილიონების შოვნის წყარო, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვიშველის, არა? ისინი შოვნია, რა თქმა უნდა, უზარმაზარ თანხებს, მილიონებს. ამაში, რა თქმა უნდა, წილში გავა მერიაც და მერიისას, ვთქვათ, მაღალ ჩინოსნები და მართველი პარტიის ალრავიცი ღმერთმა უწყის კიდე ვინ. და მაგრამ ეს ადამიანებს წართმევს ქალაქს, არა, წართმევს ჰაბიტატებს, წართმევს. ეს უნდა იყოს ქალაქი, სადაც ადამიანებს ერთად ცხოვრება უხარია, ამ ქალაქის კვიდრად ყოფნა უხარია, ხო, სადაც ისინი ერთმანეთს ესალმებიან, სადაც ისინი ერთად ატარებენ დროს, ხო, სადაც არის ამის საშუალება, არის თქვა სპორტული ღონისძიებები, არის შეჯიბრები, მაგალითად ხომ შეიძლება არა გაშატარდეს ქალაქში აი საუკეთესო იდეების კონკურსი, არა, თქვა ამ ქალაქის განვითარებისთვის. სადაც თქვა გამარჯვებულებს რაღაც ნომინაციას მისცემენ.
ხო, ეს ერთ-ერთი გზა იქნებოდა, ბატონო კონსტანტინე, მოქალაქეებთან კომუნიკაციის თვითმართველობა თავისთავად კანონითაც ასეა განსაზღვრული, არის შესაძლებლობა და უფლება მოქალაქისა. აი, რაში ხედავთ კიდევ აი სად ხედავთ დეფიციტს თვითმართველობების მოქალაქეებთან კომუნიკაციაში? არა, ხო, თბილისში ბუნებრივია.
მოქალაქეებთან ახლა კომუნიკაცია ერთი შეხედვით მაინც ხდება ახლა დღეს, იმასთან შედარებით რა ვიდრე ადრე იყო, უფრო ხდება, მაგრამ ამაშიც არ არის საქმე, იცით, ეს ყველა ბევრი რამ გაუმჭვირვალეთ ხდება რაღაც რაღაც მა არის ის თქვა პროექტები, რომელსაც ისინი იღებენ, რა თქვა, უწანეშ უკსუნთებენ ეს საზოგადოების აზრის
ამას გულის ხო?
გათვალისწინება არ ხდება, იცით რა არის? ასე საზოგადოებრივი აზრი მარგინალიზებულია, იცით, საქართველოში. ეს მე ვფიქრობ, რომ ასე 1992 წლის განსაკუთრებით 6 იანვრიდან. ანუ ის სიტუაცია, რაც ქვეყანაში გვაქვს აი ამ წაბედისწერო თარიღიდან, გვაძლევს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრი მარგინალიზებულია. ეს სამწუხაროდ ასე იყო შევარდნაძის, სააკაშვილის, ივანიშვილის თავრობების პერიოდში წასეა.
რა შეცვლილი ამას?
კონსტიტუციის მიღება, როგორც ხდება, ხო, საკაში თამაში და სამხრივი მოძრაობის ქუჩის პრინციპით, ხო?
დღეს არის მესამოსმანიც
პენო. დიახ, დიახ, აი ესეც გვიჩვენებს იმას, რომ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება არ ხდება. ანუ საზოგადოება არის მთლიანად მარგინალიზებული. აი ესეთი რამ, ხო, ხდება ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ კულტურა არ ვითარდება. ეს ქვეყნები არიან ტოტალიტარული სისტემის პირმშოვები და რაღაცა ძალიან ბევრი რამ გადმოღებული აქვთ იქიდან, ოღონდ რა თქმა უნდა ის ისე არა აქვთ, ხა ერთი შეხედვით არაფერი თვალში არ მოხვდება.
რაღაც კიდეც მოხვდება.
რაღაცა ძალიან ხა ლუპით თულყურებ, რა თქმა უნდა მოხვდება, მაგრამ ეს ის მნიშვნელოვანი რაღაცები მოხვდება თვალში, რომელიც და რენდი დროს თამაშობს და სიტუაციას საკმარისია იმისთვის, რომ სიტუაცია დაამძიმოს და გაუსაძლისი გახადოს, ხო? ანუ ჩვენთან ესეა. ხა შესაბამისად არც ადგილობრივ თვითმართველობებში არის მე უკეთესად, მით უმეტეს მათ რაღაცნაირად ვოლონტარისტული სტილი აქვს დარჩეული, რომ ნუ მას ყველაზე უკეთესად იციან. Ну, როგორც იტყვიან, აი ჟირაფმა ყველაზე უკეთეს ის რუსები რო იტყვიან, ყველაზე მაღალია, ყველაზე მეც ხედა.
ხო, ესეც ის არის თვალში რომ ხვდება. და ბანო კონსტანტინე, რუსია თქვენი აზრით მოქალაქეების
პასუხი? ჟირაფუ ვიდნიე რუსები.
აჰა. რუსია მოქალაქეების პასუხისგებლობის ნაწილს თუ ხედავთ ამაში. აი თუნდაც რადგან ჩვენ თვითმართველობას ვლაპარაკობთ, თვითმართველობის რეალურად განხორციელებლობაში იქნება ისინი არ არიან სათანადოდ აქტიურები. მათ შორის არჩევნებს ჩვენ ხომ ვიცით რომ ტრადიციულად ყველაზე პასუხი.
რატომ არ არიან? ჩვენ მიზეზები უნდა ვთქვათ, რატომ არ არიან აქტიურები? გეტყვით, რა მარტივი სქემა, რუსაც ადამიანმა იცის რომ მისი აქტიურობა შეცვლა შედეგი არ გამოიღოს, ის არ რეაქტიურებს, მიტინგზეც არ მოვა.
ეს არასდროს იცი აქტიურობა რა შედეგს.
არა, ეთყობა ხოლმე სიტუაციას, იცით? სხვა შორის წინა ხელისუფლების დროს, რომელიც გაცილებით პოლიტიკური იყო, მე ვიტყოდი, ხო, პოლიტიკური იყო, ეს მათ იცოდნენ პოლიტიკოსების მიერ მიღებული წესების დაცვა. კიდაც საუბარი ყოფილიყო მათთან, ამ წესებს იცავდნენ. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არ არის, არ არიან, აზე არ არიან პოლიტიკოსები. ესენი არც არიან პოლიტიკოსები. ესენი არიან ბანკის კრედიტ ოფიცრები, ესენი არიან ასევე ნაშთები შევარდნაძის მიერ აი პოლიტიკაში შემოყრილი ხალხის, რახან მათ უჭირდათ მაშინ, ხო? ნუ მთელი საზოგადოება, მე ვიტყოდი 80% მაინც ზუიად გამსახურდიას უჭერდა მხარს, ნუ შემოყარეს მე ეს ხალხი, რომელიც საერთოდ ბაიბურში არ იყო პოლიტიკისა და ნუ უფრო მეტად რაღაცა აი კულტურულ სფეროში მოგვაწე. აი ეს არის ქართული ოცნება. კრედიტ ოფიცრები პლუს შევარდნაძის, ესე ვთქვათ, მიერ პოლიტიკაში რაღაცნაირად ინტეგრირებული ადამიანები. აი ეს ძილისად ეს ადამიანებია და ხო ძველი წინა ხელისუფლების დროს რა შედარება, მაინც უფრო მეტი პოლიტიკური კომუნიკაბელურობა იყო და იქ მიტინგზე რომ მოდიოდი, იცოდი კიდევ ზო რაღაც შედეგს მაინც მიაღწევდი. რაღაცას ან დათმობდა ის ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება არ ფსარტმობს.
ხო, ეს თქვენი დახმა საინტერესო დაკვირვებაა.
პროცესების მონაწილე ვიყავი 2007-ში ვიყავი პროცესებში, 2009-შიც ვიყავ. ჩვენ გადაკეტილი ქონდა მთელი რუსთაველი, ფაქტობრივად პარალიზებული ქონდა ორჯერ მთელი საქართველო, ნახევარი საქართველო, მთელი არა, მაგრამ ნახევარი მაინც.
და ამას პასუხი გვახსოვს.
პასუხები სხვათა შორის, ეგრე არ არის, ჩვენ რაღაცას მივახციეთ ამით.
გავწდით ახლა ცოტა თვითმართველობის თემას. ბანო კონსტანტინე, როგორ ფიქრობთ, თვითმართველობაში მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსების მოსვლა?
რასაკვირველია, პოლიტიკოსების მოსვლა და საერთოდ პოლიტიკური კლასი უნდა ჩამოყალიბდეს ბოლოს და ბოლოს. არ შეიძლება რომ ქვეყანაში იყოს ეს სიტუაცია, აი არის ერთი პარტია, ვთქვათ, გამარჯვებს ეს პარტია, რა, ნუ გამარჯვებს, როგორ გამარჯვებს, მოდი ახლა არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი. 1992 წლის 6 იანვარი რო ახსენე, იქ გასაგებია როგორც გამარჯვა, მაგრამ იმის მერე ეს ხელისუფლება, ვთქვათ, მართველი ძალა მოიკრებს, ასე ვთქვათ, თავის რესურსს, აიღებს ხელში პარლამენტს, აიღებს ხელში მთავრობას, აიღებს ხელში სასამართლოს, აიღებს ხელში საკონსტიტუციო სასამართლოს, აიღებს ხელში პროკურატურას, ადგილობრივ თვითმართველობას, ყველაფერს მოგაერთიანებს თავის ხელში, შემდეგ იტ დაწყება ამბავი იწება რა ქვია, ასე ვთქვათ, სიძულვილი გადმოლახავს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მიჯნას, ნუ გარკვეულ დონეს გადმოლახავს, გადმოიღრება, დაიღრება სისხლი, შემდეგ ასე ვთქვათ, მოხდება რაღაცა რევოლუციის მსგავსი მოძრაობები. Ну, რაც კიდე ის დაარქვით, კვაზი რევოლუცია დაარქვით. Ну, რაღაცა ესეთ ტიპის მოძრაობები. Ну, მანამდე რასაკურველია გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ალიანსის პარტნიორებთან მოხდება მივა დასკვნა, ისეთი დასკვნა გაკეთდება, რომ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს სიტუაცია და ეს შეჯერდება, რა თქმა უნდა, რუსულ მხარესთან. Და შემდეგ უკვე ხელისუფლება შეიცვლება, მოვა ახალი ხელისუფლება. Შემდეგ ახლა ეს ხელისუფლება დაიწყებს ხელში, ასე ვთქვათ, მოაქცევს პარლამენტს, მოაქცევს მთავრობას, მოაქცევს სასამართლოს, მოაქცევს საკონსტიტუციო სასამართლოს, მოაქცევს პროკურატურას. ახლა ეს ხელისუფლება აღზევდება, შემდეგ ისევ დაიწყება სიძულვილი, დაიწყება, ანუ სიძულარება გადმოლახავს, ხო, ისევ იმას, რომ აღონდ ესენი არა და ვინც გინდა იყოს.
მაშინ მე კითხავ,
არ გიყვებით მე თქვენ საქართველოს ისტორიას აღიარეთ? არ გიყვებით
თანამედროვე? კი, ამის მოწმე.
კი, ამბულად. მე ვარ უკვე 25 წელიწადია
რა და
როდის უნდა დამთავრდეს ეს ბოლოსდაბოლოს?
აი
მე ეს კითხვა, მეც ეს კითხვა მაქვს, იცით? აი მე უბრალოდ ვეკითხები ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს, ჩვენს ამომრჩევლებს, რომ ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა დამთავრდეს ეს? როდის უნდა ჩამოყალიბდეს ქვეყანაში პოლიტიკური კლასი, რომ ანუ არ იყოს რა კრედიტ ოფიცერი, არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ნუ ხარო არა, ნამდვილად უნდა შევთანხმდეთ რა, მაშინ პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ ხელისუფლებაში, უნდა იყვნენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. არ არის ეს ძალიან ცუდია, ფათაშორის მიდის პროპაგანდა აშკარად პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, რომ პოლიტიკოსი ეს არის მახინჯი მოვლენა, პოლიტიკოსი ეს არის თაღლითი, პოლიტიკოსი ეს არის პოლიტიკაში იმისთვის მოსული, რომ ხალხი გაზარცოს, ფული იშოვოს და ასე შემდეგ, ხო, ძირთად ამაზეა, ხო, ლაპარაკის. ამდროს ეს ასე არ არის, ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ხა არიან შეიძლება ასეთებიც, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ არის.
მაგრამ საჭირო ამაში თუ რასაც თქვენ ბრძანებთ, დარწმუნება ამომრჩევლის. რა, რა გიშლის ხელს?
გიშლის იგივე ამომრჩევლის აპოლიტიკურობას, ფათაშორის. და აი ამით სარგებლობს აი ეს გუნდი, რომელიც და ყველა გუნდი ამით სარგებლობდა სხვადასხვა.
Ну, საზოგადოება აპოლიტიკურია, იყო ექსპერიმენტები, პოლიტიკური გამოწვევა ის, რომ ზედმეტად პოლიტიზებული.
ზოგჯერ ზოგჯერ ანტიპოლიტიკურიც კი არის. იცით რა, ჩვენთან ახლა ზოგჯერ პოლიტიკურობა ისეთი ფორმებით ვლინდება, რომ ნამდვილად არ არის ახლა ეს იმ პოლიტიკურობასთან, რომელსაც შეუძლია ნამდვილი შედეგი მოგვიტანოს, არა? Ну, გულისხმობ, არ არის ეს სამოქალაქო პოლიტიკურობა ზოგჯერ.
რა შეიძლება
კარგად ჩანს ეს სოციალურ ქსელებში, სოციალურ ქსელებში იქნებ დაკვირდებით, იქაც კარგად ჩანს.
სხვა რაც გვაქვს, ჩატრეული ვართ ყველანი. ვითარება, როგორც ყველა არჩევნების წინ, ყველაზე მწვავე საკითხი ეს არის სოციალური პრობლემები მოსახლეობის. რა თვითმართველობას რა რისი გაკეთება შეუძლია?
თვითმართველობას ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. მას შეუძლია მოქცეს ისეთი ქალაქები, სადაც არის, ასე ვთქვათ, მართლაც სახალისო არის ცხოვრება, სადაც ადამიანები, ну, ასე სოციალურად ჯანსაღ ცხოვრებას ეწევიან ერთმანეთთან მიმართებაში, იგივე ვთქვათ, ну, აქვთ თავიანთი ჰაბიტატები, ანუ სასოციო სივრცეები. Და რა თქმა უნდა, ეს კარგია, ასე ვთქვათ, ურბანული ცენტრების გარეშე ჩვენ არ გვექნება ბიზნესი. რეალურად არც ჯანსაღი პოლიტიკური ცხოვრება არ გვექნება და არც ბიზნესი არ გვექნება. ხა რეალურად საქართველო ჯერჯერობით, ну, ალბათ ერთი ქალაქია, ხო, ერთი მეგაპოლისია საქართველოში მეტი და ну, ეს კავკასიაში საერთოდ ალბათ ორი მეგაპოლისია. მე ვიტყოდი მთელ კავკასიაში. მე ხო არ ეწყინოს არავის, მაგრამ არ ვიტყვირო.
ერევანი
თქვა და ის არა, სიტყვაზე გროზნო და ნალჩიკი ხარ, ამდოდაც არ ითქმის უნ მეგაპოლისები არა. საქართველოს კავკასიას აქვს ორი მეგაპოლისი, ეს არის თბილისი და ბაქო. მართლა რასაც მეგაპოლისი ქვია თანამედროვე გაგებით, მაგრამ ну თბილისში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე მოუწესრიგებელია. Ну იგივე მაგალითად, აი ჭედვების პრობლემა ხო ქუჩაში არის. გაუთევა, რატო არის ჭედვები? იმიტომ რომ აქაც რაღაცა კორუფციული სქემა უნდა იყოს, არა, რომ არ ხდება შეზღუდვა მანქანების შემოყვანის, რაც კი იაპონიაში და ევროპაში, ევროპის და ამერიკის ქალაქებში დაჯართებული მანქანები იყო ყველა შემოიყვანეს აქ. რატომ? იმიტომ რომ დაბალი გადასახადი იყო რა ამ კომპანიებზე. არ არის მიწისქვეშა პარკინგები არ შენდება. თბილისში მინიმუმ 200 მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგი ესაჭიროება.
ანუ კონსტანტინე, სულ ნახევარი წუთი გაგრჩება, ამიტომ გაჩნებ სადე რა არის ის რა ის თქმაც აუცილებლად ქსურთა ამრჩევლისთვის ამარჩევნების წინ. 20 წამი.
მე ეს არის ის რომ ვიბრძოლოთ ჯანსაღი და ასე ვთქვათ გამართული ურბანული ცენტრებისთვის საქართველოში. ეს არის ის ქალაქები, სადაც მიმდინარეობს ნორმალური ცხოვრება. ძალიან მოკლედ აი ამ